Factoría. Gazten kezkek badute bere tokia Euskadiratiko Faktoria. Faktoriak badu bere gazte kezk. Eta gazte kezken gidari da Arrate Hernández. Gaur, zer dugu gazte kezken, Arrate?
Ba, bueno,
gazte kezk, gazten kezka biltzen ditu, baina gaztenak izan litzezke, baina helduenak ere bai, eh?
Ah, bai, yes. Bueno, bai, ez dakit. Bai, helduek esango duzueni gaztea naiz barkatu.
Bueno, ya, bai, baina, bueno, gazte izan nahi duenak, beti gazte izan nahi duenak, zergatik ez du izango gazten kezkaren bat, ez?
Bai, horiek gazten arima daukate, beraz gazten claro. Kezkak edukiko dituzte.
Bai, bueno, teorian hau gazten kezka biltzeko toki bat. Horregatik gazte kezk, horregatik dauke izen hori, ez da, gazte kezk.
Bai, bai, eta ja, guazten arira, ze, Manu,
bai, guazten, ze debora galtzen ari gara.
Gaur, serio nator, pentsakor nator.
Bai.
Eta hasteko, galdera bat egin nahi dizut.
Ea, ba.
Sakona da, eh? Prestaude?
Bai, arna sartuko dut.
Entzun, entzuleak entzun. Zer da maitasuna? Zer da maitasuna?
Zer da maitasuna?
Bueno, nik pentsatzen dut eta esaten dut, bueno, ba, sentimendu bada, ez?
Pasaden azten, hemen izan zen Angel Ertsune, eta uste dut, bueno, ez da seguru hitzez hitz horrela esan haute zuen, baina esan zuen maitasuna zela, edo horrela ulertu nionik, partekatzea, konpartitzea, gauza honak eta txarrak. Irriparreak, negarra.
Bueno, izan daiteke. Entzungo dugu gaztekezk eta gero bukaeran.
Bueno, segurazki, gomaito hori egiten daia urte batzu dituzunean. Gaztea zarenea maitasuna da pixka bat lerketa, ez? Nik esango nuke dela pasioa lerketa. Endabiziko momentuan behintzat bai, ez? Pasio dekira hondezak eden boran zehar. Eta gero ja, behin ja asentatzen denean, ja sendotzen denean, ja bihurtu liteke igual partekatzea.
Bai, baina agian maitasuna definituta ematen digute lehenagotik edo nola da hori?
Bueno, baliteke, bai. Eta maitasun eredu diferentak egon itxezke, ez da?
Hori da, nik hori uste dut behintzat eta horren inguruan hausnartzera etorri naiz.
Bale.
Beraz, hori, nire lehen planteamendua zer da maitasuna.
Zer da maitasuna.
Nire ustez orokorrean edo sentimendu bada, ez da? Eta hori gustatzen zaigu sentitzea, horraino ados gaude.
Bai.
Bueno, orduan, zergatik esaten da maitasunean sufritu egiten dela. Sufritzea egokitzen zaigula maitatzen dugunean. Maitasunean eta maitasunarekin sufritzea normala da. Da, Manu, horra gertu dira kilkerrak ezakigu erantzunek ez daukagu erantzunek.
Yeah.
Eta barkatu, baina esan dizut galdera bakarra egingo dizu dela.
Galdera
baina uste dut, bai, barkatu, baina gaur galderekin, galderati, etorri naiz.
Bai.
Geroz eta gehiago sufritu, orduan eta gehiago maitatuko dugu?
Ka? Ez darri horrez, ez dakit.
Ez dakit, hori agian zientifikoki arena frogatu dute, ez dakit, yeah. Baina nien naiz enteratu. Ze, klaro, harreman yeah. Batean egoteagatik, harreman hori babesteagatik, edo zer egin behar da?
Hmm.
Bikotea ez aserretzeko egin nahi dituzunak baztertu egin behar dituzu?
Ja. Yeah.
Jelosia leialtasunaren isla da? Ez dakit, hori
guztia... Jelosia leialtasunen isla.
Bai, ez da, jeloskor sentitzen bazen...
Bueno, jeloskor oso sentimendu normala da, eh?
Bai.
Ez dakit zuzena, egokia, desegokia, baina gertatzen da.
Baina jeloskor bazen esaten du, orduan maite duzu, baino... asko maite duzu, yeah. Bai, ez... Ez dakit, leiala izan bertzara, bikote batean bazaude, yeah. Eta hori, zure bikotea ez den beste pertsona batekin egotea leiala ez izatea da, eta zure bikotea ez duzula maite esan nahi du, ez? Hori ulertzen dugu guk horrela normalean gizartean. Ez dakit ala den, ze maite mina sentitzea gustatzen zaigu, baina harreman bat hasten badugu, behin... bakarrik sentituko dugu maite minori, ez beste gehiagotan. Eta tximeleta horiek, postasuneten gabeko hori, behin eta berriz sentitu nahi baditugu, orduan ez zindarreman seriorik eduki.
Yeah.
Komplikatu gauza, eh, Manu?
Gauzak nahazten ari zaizkigu, eh, arrate?
Bai, eta ikustu ez du pixkat harremanak, eta zer dira harremanak, badirudi erantzukizunak direla, ez?
Ja, zuk, hori da, zuk esan duzuna, ez da, harremanak erantzukizunak dira?
Ba, ez daki galdera botatzen dago. Eta berriz ere keikerrak.
Zenbat zalantza, ez?
Bai. Claro, ze norbait maite duzunean, berarekin berarekin egoteko gogoa izaten duzu. Bai, ez da? Berarengan pentsatzen duzu, eta zure zati bat, berarekin konpartitu nahi izaten duzu. Horrek, harreman bat sortzen du. Pertsonen edo pertsona multzoen artean gertatzen den trukea, komunikazioa edo elkarre eragina. Hori da, arluxeten definizioa. Ez? Harreman bat sortzen dugu, eta hori nahi dugu. Eta gizakia, izaki soziala dela kontuan hartuta, besteekin harremantzeko joera du. Baina bikotea baduzu, hori debekatuta dago. Eta gogoari pentsamenduei, eutxi egin behar diezu, ez da?
Egiten dutena bekataria dira.
Bai, ala dirudi, ez? Pixka bat, kulturak, naturala denari edo irabazten dio. Orduan, zergatik dugu bikotea?
Gaur galderak egiteko zaude, eh?
Bai, esan dizut, eh? Ezakit, bururatu zaizkit eta harremanak eta maitasuna zer da. Eta bueno, orain, harremanez ari garela eta galderak egiten. Ari garela eten gabe, harremanak nolakoak dira? Heterosexualak dira eta homosexualak badira ere, bien artean dira. Eta biren artean badira ere, rolak daude. Ezakit, bueno. Demagun, harremanak zaporeak direla, bai?
Dai.
Sentitzea, dastatzea gustatzen zaizkigun zapore horietakoak. Zapore hori gutizia daukagunean jaten dugu. Zirrara hori berriz sentitu nahi dugunean. Baina egunero dastatzen badugu, ez da berdina.
Gainera esaten dute, maite minak urte beti irauten duela, hori esaten dute.
Hori esaten dute, eh? Zerbait askotan erabiltzen dugunean, ohitu egiten garela, eta gero ez zaigula inberezia iruditzen.
Ja, orduan akaso zapore hori, beste zapore batekin nahaz dezakegu, berri esateko?
Bai, nahaztea eta kombinatzea ideia hona litzateke. Baina agintariek gero hau esaten badigute?
Zer esan behar digute
agintariek? Dos manzanas puedan. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas porque es que son componentes...
Componentes distintos. Claro, hori orduan esaten badigute, esaten dugu, ezin dira kombinazioak eta nasketak egin, bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta respetatu egin behar ditugu. Kolore edo forma batekoa jaiotzen bagara, gauza bat erakutsiko digute, eta beste batekoa jaiotzen bagara, beste bat, ez?
Ja, eta jaiotzetik frute badakite, ze izan behar duten?
Claro, ala dirudi, ez? Baina, imagina dezagun zer litzateken kombinazioak egite, aipatu ditugu lehen. Demagun, sagar bat, beste sagar batekin egon daiteke? Baina gogoak ematen dionean, udarearekin zuko bat egin nahi du. Zaporek berriak probatzea gustatzen zaielako, edo golden sagarrak errege sagarrekin, eh? Edo noiz behinka dastatzea gustatzen zaigun kokoa adibidez, eta horrekin tarta bat egin, ez dakit, ez? Hortik, hola, kombinatzen, ez?
Ja, eta laranja pixka batekin ere bai.
Laranjak, Manu, ez dakit, ze laranjak laranjarekin bakarrik kombina daitezke, ez da? Laranjerdiaren historia hori bikote perfektuaren simboloa da. Ez dakit, baina hori ere, bueno, pentsatuko bagenu, karo, gu pertsona erdia gara, beste erdia behar dugu, pertsona osoa izateko.
Bueno, zenbat kezka dituzun, arrate, galdera asko, eta erantzun gutxi.
Bai, kezkatuta nago, Manu, kezkarik ezak kezkatzen nau. Ez dakit, horrelako kontuak barneratuta dauzkagula kontziente izan eta onartzen ditugula iruditzen zait, eta ez dakit horrokorrean ba konformismoak kezkatzen hau, ez? Mm-hmm. Eta barkatuko diazue, baina gaur gaztena izen honetatik atera dut kezka, gazte kezkau niretik, eta espero dut jende gehiagorena ere izatea, eh? Nik gauzatxo bat esan nahi dut. Uste dut betiko zirkulotik irteteko beharra daukagula. Eta maitasuna guk landu behar dugula, harremana guk eraiki. Eta adostu, komunikatuz, eta gauzak eta nahiak ba, argi utziz, ez? Ezin dugu ezer egintzat eman, harreman batek ez ditu arauak. Pertsona dina maitasun eredu dago, eta pertsona guztiak ba, gara osoak, ez? Eta bukatu nahi dut lierra abeslariak itzalari abestu dizkionak ba, abestu horrekin entzunez, bai? Bere itzalari abestu dizkiolako eta ez beste inori, maitasuna ere banaka sentitu daitekelako, eta hori horregongo delako beti.
Zaitu dala sumatu dut Itzauek esan nahi dizkizut barrena kaskatzeko Bizitzaren naize ufadek kandelari putzin nahi diote Gure arteko jostura hula puntadaz puntada askatzeko Inoiz erdi etzena laurden sentitzeko Baina beti hor jarraitzen duzu Zapata orotara josirik Iuntasuna borrokatuz
Zukuaren odola amorru xurgatu
Inongo lotxarik ez du inork ulertzen zergatik Zaren niretzat hain garrantzitsu Kandelaren argizaria laistera gortuko da eta Badakit itzultzear zarela metaforaren kobazulora Lehen eguzki printzek berriz elkartuko gaituzten artean.